Tak si skúsme jednou rozvinutou vetou zrekapitulovať to, kde sme sa dostali v tomto našom zamýšľaní sa nad knihou Skutkov apoštolov. Dostali sme sa do Jeruzalema. Nielen tom deji, ktorý prebieha v tejto knihe, ale všetci tí, ktorí nielen tu sa stretávajú, ale kdekoľvek sa stretávajú nad Božím slovom, naplňajú to Ježišovú výzvu: zostaňte v mojom slove. Som presvedčený, že všetci títo naplňajú to, že zostávajú v tom Jerušalajim, v tom Božom učení, Tóre, Jara, ktorá nie je iba o príkazoch, zákazoch, ale predovšetkým o Božom zjavení, odhaľovaní toho, kto je Boh, ako Boh koná od začiatku až po dnes. V tej bázni pred ním, že nič v živote nie je dôležitejšie ako toto. A to kvôli tomu, aby sme prešli do smrti, do života. Aby tento proces, ktorý u mnohých z nás začal už v detstve pri krste, aby sa završil stavom nášho života, už tu na zemi. Stavom našich vzťahov, spoločenstvom a tým všetkým, čo prináša život Božom duchu. Dostali sme sa do Jeruzalema, kde je sviatok týždňov. Sviatok Šavuot, o ktorom sme si sa snažili poukázať, že veľmi súvisí so Sinajom. Aj v tom úryvku, ktorý sme dnes počuli, sa spomínajú tie znamenia, ktoré boli typické pre Sinaj. A Sinaj je predovšetkým o tom, že tam Boh prehovoril. Že tam Izraeliti počuli Boha a neustále na to spomínali, že ktorý Boh je taký, že by ho niekto počul. Tak ako sme my počuli. Neustále budem pripomínať a celkom isté by bolo potrebné, aby sme zrobili možno niekedy po nejakej knihe alebo medzi v rámci nejakej knihy o tom, aby sme sa zamýšľali nad desatorom, nad tým, čo tam je povedané. Ale práve s tým súvisí, lebo to, čo sa deje v Jeruzaleme, súvisí veľmi a vyliate Božieho ducha, Boží duch ako taký, uspôsobuje človeka, že človek je schopný žiť podľa Božej vôle. To je naša schopnosť, Duch Svätý. Naša vôľa je dôležitá, naša ochota je dôležitá, ale nič z toho nestačí. To je predpoklad. My nie sme schopní bez Božieho ducha. A potom budeme svedkami toho, čo sa deje v ďalšej časti tejto knihy Skutkov apoštolov, keď apoštoli, učeníci vyšli von a sa diali znamenia. Ja možno mylne, ako často to zdôrazňujem, som presvedčený, že toto čaká nás, vaše deti, že sa budú diať veci, lebo budú sa diať aj iné veci. Ale toho sa nechcem veľmi dotýkať. To, čo chcem zdôrazniť a čo si od začiatku spomíname, je súvislosť medzi učeníctvom a apoštolátom. Najprv človek musí byť učeník, aby mohol byť apoštol. Najprv musí zostať bázni, zostať učení, aby ho naplnilo to dedičstvo Jiruš Šalám, dedičstvo pokoja. Aby neplatilo od nás to, čo žalmista potom list Hebrejom pripomína, nevojdu do môjho pokoja. Neustále budem pripomínať na každom stretnutí, že keď si hovoríme, že tieto sviatky, Šavuot, sviatky týždňov, majú súvis so Sinajom, ktorá nebola daná ako prostredok vykúpenia. My väčšinou sme zvyknutí, že budeme spasení za to, že počúvame Boha. Nás to, že počúvame Boha, spasiť nemôže. Nás môže spasiť iba krv baránka. Tóra, Božie učenie na Sinaji, bolo dané, aby tento ľud vošiel do zasľúbenej zeme. Vošiel do toho pokoja. Vošiel do prebývania s Pánom, aby bol požehnaný, aby stal sa požehnaním pre tento svet. To, že ja počúvam Božie učenie, že sa snažím žiť čo najviac podľa Božej vôle, je znakom toho, že sa vykúpenie realizuje na mojom živote. Nie snaha o to, aby som bol vykúpený. Toto pod Sinajom prehlásili Izraeliti, keď budete čítať knihu Exodus 19. kapitolu 8. verš, tak tam nájdete tieto slova. Izraeliti prehlásili, urobíme všetko, čo povedal Jahve. A vy viete, že realita bola úplne iná. Tie ohnivé jazyky, ktoré sledujeme v Jeruzaleme na tento sviatok Šavuot, pripomínajú oheň. Pripomínajú to, čo najviac vyjadruje život Boží. Pripomínajú súd, o ktorom sme si vraveli, ten oheň, ktorý spáli všetko, čo nie je vzácne, čo nepatrí Bohu. A preto hovoriť o živote v duchu a o tom, čo sa stalo v Jeruzaleme, nie je iba o nejakých subjektívnych daroch, ale o pripomienke o tom, čo sme počúvali v dnešnom úryvku, čo Peter o chvíľu budeme sa zamýšľať nad tým, citujúc Joela, pripomína Pánov deň, veľký a slávny, ktorý však pre mnohých bude taký, ako opisuje kniha Zjavení, keď Pán príde a dýchom svojich úst. Pamätáte, čo apoštol Pavol píše? Celé písmo je Bohom vydýchnuté. Teopneustos. Ježiš dýchom svojich úst zabije mnohých. To zdôrazňujem, tento úvod, kvôli tomu, čo som už naznačil, kvôli podľa mňa pomýlenej interpretácii toho vyliatia Božieho ducha, ako chápania akýchsi subjektívnych duchovných ambícií namiesto spôsobilosti žiť totálne podľa Božej vôle. My sa možno dostaneme dnes, zakončíme avízom na Dávida, ale o Dávidovi budeme počúvať v tejto knihe, že našiel zaľúbenie v Božích očiach, lebo plnil moju vôľu celú. My sa budeme nad tým zamýšľať možno. Takže teraz to nejdem rozoberať. Moju vôľu celú. Ježiš povie, kto bude plniť a učiť, celú bude najväčší. Kto nebude celú, bude najmenší. Bude, ale najmenší. A tak sa dostávame k tým veršom, ktoré nasledujú. My sme skončili pri 13. verši a nasleduje 14. a 16., ktorý znie takto. Tu vystúpil Peter s jedenáctimi a zvýšeným hlasom im povedala: mužovia judejskí a všetci, čo bývate v Jeruzaleme. Ja to opakujem, hoci sme to počúvali, lebo to prežúvanie Božieho slova má obrovský význam. Nemyslíte si, tak ako možno niekto povie, to je mentalita tohto sveta, že však pred chvíľou sme to počuli, aký to má zmysel. To slovo treba prežúvať neustále. Takže, mužovia judejskí a všetci, čo bývate v Jeruzaleme, aby vám toto bolo známe, počúvajte moje slova. Títo nie sú opití, ako si myslíte. Vedie len 9 hodín ráno, ale toto je to, čo povedal prorok Joel. Naposledy, keď si pamätáte, sme sa rozišli s otázkou, ktorá zaznela, že mnohí sa pýtali, sa rozdelili na tých, čo sa vysmiali nad týmito Božími vecami. A vždy budú takí, ktorí sa z toho vysmejú, lebo naozaj to Božie slovo je také nepatrné, ako horčičné zrnko. Kto tam v Rusku, keď sú majstrovstvá sveta a je tam 100 000 ľudí a neviem čo všetko, povie, že Božie slovo je tu najdôležitejšie. Kto tomu verí? A ja nechcem bojovať proti ničomu, nechcem znižovať nič, ale tu ide o to, že kto je o tom skutočne presvedčený. Že toto je najdôležitejšie, že Boh povedal a stalo sa. Mnohí sa pýtali na druhej strane, čo to má znamenať, to grécke slovo, ktoré tam bolo, teleos. To, aký to má význam, čo to má znamenať. A Peter na to odpovedal týmito slovami, ktoré sme počuli. Peter sa chytá reči. Ten človek, ktorému Ježiš na konci svojho verejného účinkovania, nájdete to u Lukáša v 22. kapitole, keď Ježiš mi povie, Petrovi povie, Peter, a ty a sa raz obrátiš. Ja aj v kurse Ješua sa nad tým zamýšľam, že však Peter chodil od začiatku s Ježišom. Videl mnohé veci, dokonca aj diali sa veci, že učeníci prichádzali za Ježišom plný nadšenia, že Pane, aj zlí duchovia sa nás poslúchajú. Diali sa mnohé veci a na konci úplne Ježiš Petrovi povie, Peter, ty a sa raz obrátiš. My keď si myslíme, že nejaký, a aj ja teraz v prvom rade sebe pravím, že nejaký mesiac, nejaký rok, snažíme žiť intenzívne s Pánom, že sme už hotoví, tak podľa mňa sa mýlime. Hotoví budeme až tam potom. Ale teraz každý z nás máme v čom napredovať, viac v tom zjednocovaní sa s Pánom, aby sa Pán prejavil. Je zaujímavé, že tento Peter naozaj zohráva takú primárnu úlohu. Je to on, ktorý prvý sa ozve na sviatok Šavuot a vraví všetkým Židom, ohlasuje Ježiša. My sme už na to zvyknutí, ale však Ježiša zabili. On chvíľu aj to povie. A on odvážne to povie. Ten, ktorý predtým bol za zatvorenými dverami, bez Božieho ducha, ustrachaný, čo sa bude dejať, pánečky, čo s nami bude a z čoho budeme žiť na budúci mesiac, tu sme už 50. deň a už sme všetko minuli. Tento Peter ohlasuje Ježiša. Ale nielen Židom, ale keď sa dostaneme k 10. kapitole, zistíme, že je to ten istý apoštol, ktorému Ježiš povie, ty si Peter, volajú ťa. A na tejto skale, na tom, čo si povedal, čo ti zjavilo, nie je telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach, obnovím, postavím svoju cirkev. Je to ten istý Peter, ktorý vraví aj dome Kornélia, prvým pohanom, ohlasuje naplnenie všetkého. Zohráva naozaj dôležitú úlohu a oslovuje všetkých prítomných, ako tam vidíte, oslovuje mužovia judejskí. Všade, kde je to slovo v Novom zákone, my prekladáme ako Židia. Ale ja vám znova opakujem, že sa to myslí Judejčania, tí, ktorí sú obyvatelia Judei, lebo mnohí boli, napríklad apoštoli boli Galilejčania, ale on oslovuje mužovia judejskí, čiže tí domáci, ktorí v Jeruzaleme sú doma a všetci, čo bývate v Jeruzaleme, lebo ste prišli na sviatky. Všetkých oslovuje. Ale boli tam iba Izraeliti. Izraeliti sú všetkých okolitých národov, ktorí sme počúvali, Parti, Médi, Elamčania, obyvatelia Mezopotámie, Etiópie, z Etiópie bol kto? Eunuch kráľovnej Kandáky, ktorý sa potom vracia domov, to je 8. kapitola, veľmi zaujímavá, na ktorú sa možno budeme zamýšľať v roku 2027. Všetkých týchto oslovuje a tak, ako som minule spomínal, nepoužíva prvú osobu množného čísla, že mužové judejskí, my nie sme opití. On nepoužíva, že my nie sme. Títo nie sú opití. Na koho myslel? No, na tých, o ktorých sme sa minule zamýšľali, že bolo čosi zvláštne, čo nevieme. Aspoň ja neviem celkom pochopiť, jak to presne bolo, že každý počul vo svojom rodnom jazyku. To každý dar jazykov znamená, že rozprával tak, že naraz všetci počuli, nejdem sa znova nad tým zamýšľať. Je to niečo, čo je nadprirodzené a čo sa dialo, isto sa dialo, ale Peter spomína Tito. Títo nie sú opití, veď je, keď budete čítať grécky text, nájdete 3. hodina. Tam je napísaná. My sme počúvali z toho nášho prekladu 9. hodina. Chápete, prečo je v originálnej gréčtine 3. hodina a prečo my máme vo všetkých prekladoch 9. hodina? A oni tam potom potvrdia, veď je 9 hodín iba. Ja som zabudol jednu knihu, ktorú som vám chcel ukázať, ktorá je jeden z prameňov, z ktorých čerpám. Veľmi múdra knižka, ktorá opisuje zvyky práve tej vtedajšej doby. A vo vtedajšej doby boli tri základné modlitby, keď sa Izraeliti, zvlášť na sviatky, boli povinní byť v chráme. Ranná modlitba bola šacharit. Poludňajšia, alebo aj popoludňajšia modlitba bola mincha. A večerná modlitba bola Ma'ariv, tak sa to volalo. A teraz, na každú modlitbu boli 3 hodiny. A to bola vlastne 3. hodina od tej 6. rannej. Približne vtedy sa malo zachovať, že vtedy sa, lebo už keď o 11. tak rannú modlitbu sa nebudeme modliť na obed, ale bola to ranná modlitba. Čo je zaujímavé, preto sa spomína, preto je 9 hodín a je 3. hodina. Lebo 3. hodina, oni všetko merali vzťahom s Bohom, modlitbou a podobne. Čo je zaujímavé, počas tejto rannej modlitby šacharit, vždy na sviatky sa modlil celý úryvok Sim Shalom. A ten je dosť dlhý. A súvisel s kňazským požehnaním. Númery 6. A keď si otvoríte knihu Levitikus, 10. kapitolu, 9. verš, tak sa tam spomína, že kňazi nesmú požívať žiadne omamné nápoje, keď idú konať túto službu na sviatky. Keď sa idú modliť, keď idú žehnať práve to kňazské požehnanie. Neviem, či som vás veľmi nezamotal. Ale ja tým všetkým, to je môj tip, chcem povedať, že som presvedčený, že keď kniha Levitiku spomína, že kňazi nesmú, o iných sa nevraví, požívať, a Peter povie, že títo nie sú opití. Veď 9. hodina, 3. hodina modlitby chce povedať možno, že dar jazykov mali iba kňazi. Možno. To nehovorím ako istý. Ale aby sme chápali možno tú 3. hodinu a to, čo Peter bráví. Tá 3. hodina tam nie je náhoda, lebo my sme si poukazovali, my mnohé veci budeme rozvíjať, čo sme si povedali, že číslo 3 je číslo Božie. Číslo aj Božieho zjavenia. Lebo všetko, čo pochádza od Boha, je Božie zjavenie. Takže keď sa tam spomína 3. hodina, to znamená, že vždy, keď počujem 3 Biblii, tak sa mi niečo zjavuje. Niečo ide dôležité. A práve toto chce povedať aj táto 3. hodina. A nastupujú časti, o ktorej sme si spomínali, že na pochopenie toho, čo sa deje, sa používa písmo, konkrétne Starý zákon. Na pochopenie toho, čo sa udialo s Ježišom, ale na pochopenie toho, čo sa deje v tomto svete, sa používa písmo, Božie slovo. To je kľúč interpretovať život, udalosti spásy, tajomstva našej viery. A preto apoštol Peter, aby ste vedeli, čo sa deje, tak to sa deje to, čo prorok Joel opisuje. A vy vidíte, že Joel sa takto píše v hebrejčine Jod, Vav, Alef, El. Čiže to sú dve písmená Jod, Hej, Vav, Hej. Tu je Jod a Vav a Elohim. Joel znamená doslovne Jahve, Boh. Ono, rôzne formy podoby toho, ako sa to spája, môj Boh, môj Pán a tak ďalej. A vo všetkých menách je to vyjadrované. Takže to je 14. a 16. verš. Nasledujú verše 17 a 21. V posledných dňoch hovorí Boh, vylejem svojho ducha, zo svojho ducha na každé telo. Vaši synovia a vaše dcery budú prorokovať, vaši mladíci budú mať videnia a vašim starcom sa budú snívať sny. V tých dňoch skutočne vylejem zo svojho ducha na svojich služobníkov a svoje služobnice. Budú prorokovať. Urobím divy hore na nebi a znamenia dolu na zemi. Krv, oheň a údoly dymu. Slnko sa premení na tmu a mesiac na krv. Skôr ako príde Pánov deň, veľký a slávny. Vtedy bude zachránený každý, kto bude vzývať Pánovo meno. Tak poďme postupne na tento citát z knihy proroka Joela. V posledných dňoch. Posledné dni. To je jedna zaujímavá téma, na ktorou by sa trebalo zamýšľať. Predovšetkým počnúc knihou proroka Daniela, knihou Zjavenia. Ja často opakujem, a mnohí ste to do mňa počuli. Ktoré knihy Svätého písma najmenej poznáme, povedzte mi? Ja, podľa môjho vedomia, ako ja to poznám, 5 Mojžišových knih najmenej a knihu Zjavenia. Zaujímavé je, že vo Svätom písme o týchto knihách je výslovne napísané, že Boh prikázal ich napísať. Je jasné, že keď prorok Izaiáš niečo braví, alebo ktokoľvek hovorí Pán, tak to asi nejak vníma, ale nie je tam zachytené veľmi, že toto napíš. Kdežto aj Mojžišovi, aj Jánovi výslovne napísal. A my zrejme týmto knihám najmenej rozumieme. Tie posledné dni sa dajú povedať, že sú posledné dni, odkedy Ježiš prišiel, začali posledné dni. A vy viete, že u Boha je jeden deň ako 1000 rokov a 1000 rokov ako jeden deň. Citujú z apoštola Petra z jeho listu. Takže dá sa povedať, že posledné 1000 ročia začali Ježišovým príchodom, posledné. Naozaj nie je našou úlohou presne určovať dátumy, skúmať, ale byť pripravený. Koľko Ježiš tomu vyzýva? A ja vám znova zopakujem, že o týchto časoch posledných, konca tohto sveta, lebo tento svet má začiatok, neviem, či vy tomu veríte, ja, hej, tento svet má začiatok a bude mať koniec. A o tomto konci sveta Biblia oveľa raz viac hovorí ako čomkoľvek inom. Aby ľudstvo bolo nachystané, lebo naozaj žije momentálne najviac ľudí z celej histórie dejín. Takže tie posledné dni, o posledných dňoch s veľkým písmenom, to už je tá téma konkrétne posledných dní, to je posledných 7 rokov, ktoré sú jasné Biblii, že budú. A sú jasne opísané. Posledných 7 rokov. Neviem, či je dobrá, či zlá správa, že podľa môjho vedomia, ako poznám to Božie slovo, ešte neprebiehajú. Takže čo je tam zvláštne v tých posledných dňoch, či už s veľkým, teda odkedy Ježiš prišiel, je tam to ten opis, vaši synovia, vaše dcery budú prorokovať. Potom sa znova opakuje, vaši služobníci budú prorokovať. My sme sa minule zamýšľali nad významom úlohy poslania proroka, že predovšetkým vrácať ľudí na Božie cesty. Vyzývať pokániu. Toto je hlavná úloha. A zaujímavé je, že vaše deti, ako by to povedal apoštol Peter tej generácii, že ďalšia generácia detí vaše budú mať túto úlohu. Inými slovami, deti, že budú prorokovať. Deti budú vyzývať pokáňu. A ja súhlasím so všetkými tými, ktorí prehlasujú tejto generácii, že vaše deti budú veľmi dôležité. Naozaj teraz sa nedeje veľký boom v tejto dobe, že by sa dialo niečo, neviem, mimoriadne. Dejú sa zlé veci, nejdeme to teraz hodnotiť. Mnohé veci sa dejú, ale budú sa diať veľké veci na vašich deťoch. Lebo taký boom po hlade Božieho slova, som ďačný Marianovi, že s touto modlitbou začal, my sme sa nedohodli, ako je v tejto generácii, nebol dlho predtým. Takéto poznanie nebolo dlho predtým. A preto vaše deti budú veľmi dôležité a vašim deťom poviem, že ich deti budú veľmi dôležité, lebo budú plniť úlohu prorokov, vrácať ľudí na Božie cesty, k tomu, čo Boh učí, k Božiemu učeniu. Čo je tam ďalej zaujímavé, vaši mladíci budú mať videnia. Viete, mladý život, to je tak, že ja si začnem stavať, jak ja to vidím a projektovať si tú budúcnosť. A odrazu, bum, budú mať videnia. Nie, nie toto, čo ja plánujem, ale čo niekto iný plánuje. A vaši starci, alebo jak to tam je, starcom sa bude snívať. No, my takí starší ľudia, nie? Už, tak už povieme, to ja už sní, už žiadne, ja už o ničom nesnívam, my už, nie, práve vtedy. Akoby úplne proti takej ľudskej prirodzenosti, proti prirodzenosti tohto sveta, starci budú snívať. Ako keby vtedy asi začnú vychutnávať život, pánečky. Budú plné nadšenia, budú všetko ako keby opačne, deti budú prorokovať. Starci budú snívať. V posledných dňoch. Ak to zažívate, tak už to začalo. Čo je tam zvoraznené? Služobníci. Iba služobníci. Keď budete čítať, už som spomínal knihu Zjavenia, poslednú knihu, tak táto začína takto. Zjavenie Ježíša Krista, ktoré Boh dal skrze svojho anjela, nie presne to citovať, pre svojich služobníkov, aby vedeli, čo sa bude diať. Iba pre služobníkov. Viete, celé je to o tom, na čo my sa tu stretávame, alebo kdekoľvek inde, kde sa ľudia, na čo my sa zamýšľame nad Božím slovom. Iba kvôli jednej veci, aby som slúžil Bohu. Nemôžete slúžiť dvom pánom. Iba jednému. Komu skutočne slúžime? My povieme, že chodíme do kostola, všetko, ale komu slúžime? Lebo Boh si má, ja vám to opakujem dosť často, aby si nás Boh mohol použiť, aby sme boli schopní a disponovaní, aby sme sa stali požehnaním. Nie sme tu na to, aby sme niekoho posudzovali. Dnes sa pokúsim byť kratší, aby boli aj otázky, ale nepríjmam žiadne otázky, ktoré sú útočné proti niekomu. Proti nejakej cirkvi, proti nejakým osobám. My tu nie sme na to. My sme tu na to, aby sme boli pre ostatných požehnaním. Jasné, že pravdu treba rozlišovať, ale my sa za iného rozhodnúť nemôžeme. Ja sa môžem rozhodnúť iba za seba. Nejdem sa púšťať do vysvetľovania eschatologických znamení, to si necháme až na kurz, ktorý bude o zjavení a o týchto veciach. Ale to, čo sa tam spomína, krv, oheň, kúdoly dymu, ako na Sinaji, možno sa pýtate, zatmenie slnka, to už bolo na Golgote, to je toto. Tam bolo iba miestne. Tu sa hovorí, ja som presvedčený, o celom svetovom, celovesmiernom. Takže, čo ešte je zaujímavé a čo som zakončil minule, čím som zakončil, je ten, kto bude vzývať pánovo meno, bude spasený. To máme my v našich Bibliách. Peter cituje Joela. Keď budete čítať Joela, tak tam nájdete, kto bude vzývať meno Jahve, alebo Jodhej, Vavhej, bude spasený. Ide o to, že keď ja nepoviem tieto písmená, tak nebudem spasený. Meno moje, tvoje, naše mená, o čom sú, o identite, nejde o tie písmená. Ide o to, o identitu, akého Boha my veríme. Lebo keď ja nepríjmam toho Boha, ktorý sa zjavil, tak si robím vlastnú modlu. Keď ja nepríjmam toho Boha, z ktorého srdca vyšlo každé slovo, ktoré je v našej Biblii, keď nepríjmam, a nakoľko nepríjmam, nepríjmam toho pravého Boha, identitu pravého Boha. A mám svojho Boha. A keď chceme zmeniť identitu, zvlášť tí ľudia, ktorí, jak sa volajú tí, čo sú špioni, nie? Či jak sa to volá? Špioni. Tak špioni väčšinou potom menia svoju identitu, lebo keď chcete zmeniť identitu, tak musíte zmeniť meno. Všimnime si, že naozaj, že my to jediné Božie meno, ktoré nevieme ani vysloviť, jak sa vyslovuje, aby to bolo možno práve o tom, že to nie je o tom vyslovení, ale o tej identite. Takže to je Joel, ktorého sme veľmi slušne, rýchlo prešli a všetko pochopili. 22. verš znie takto. Mužovia, Izraeliti, počujte tieto slova. Čo vám to pripomína? Peter už druhýkrát opakuje výzvu. Počúvajte. Šema Izrael. Peter nehovorí iným, však iní tam neboli. A je zaujímavé čítať Jánovo evanjelium. Ja som si minule všimol, ináč keď si už myslíte, že poznáte dobre písmo, tak si začnete oznova čítať a zbadáte, že je, toto som nikdy nevidel. Ja som minule tak Jánovo evanjelium od začiatku začal čítať a Ján Krstiteľ tam povedal, že ohlasoval Ježíša, poukazoval na neho, aby bol známy pre celý Izrael. Pre nikoho iného. Pre celý Izrael. To, čo sme si hovorili na prvých stretnutiach. A toto veľmi pripomína Šema Izrael. Mužovia, Izraeliti, počúvajte. Veľmi dôležité. Boh u vás potvrdil muža, Ježiša Nazareckého, mocnými činmi, divmi a znameniami, ktoré, ako sami viete, Boh skrze neho medzi vami urobil. To oslovenie Ježiša, Yeshua Hanozri, Ježiš Nazarecký. Viete, Boží syn, keď prišiel na túto zem, tak si vybral ten Nazaret. Neviem, či viete, koľko ľudí asi mal Nazaret, keď Ježiš žil. Asi 200 obyvateľov, približne, plus minus. Dnes by sme to nazvali osada, tam tak je na Orave. Abo na východe, na ukrajinských hraniciach. Nič podstatné. Ježiš prijíma to, že mnohí v tomto svete, ako Božie slovo, lebo on je slovo, ktoré sa stalo telom, ako horčičné, nepatrné, ktorému nikto neverí veľmi. Veríme tomu, do čoho investujeme čas, všetko. Veríme iba tomu, do čoho investujeme. Koľko my investujeme času do toho? Peter takto oslovuje, tento bezvýznamný, ale v tomto nocri, Yeshua Hanocri, je aj význam, ako sme si už Nezer minule poukazovali, kratolesť. Prejavil Boh svoju moc. Alebo teda mocnými činmi Boh potvrdil. To z každého slova sa dá žiť. Ja sa pokúšam tak, ako viem, ja to neviem veľmi, hej, ale pokúšam sa tak, lebo keď pri týchto slovách som sa zastavil, tak som si uvedomil, či tomu veríte alebo nie. Moc je niečo neskutočne dôležité a najpodstatnejšie pre život ako taký. Len to, že dnes sme jedli, asi ste obedovali, dúfam, že ste obedovali a ja som obedoval. My jeme aj kvôli tomu, že by sme mali energiu, aby sme mali moc, aby sme mali silu. Bez toho by to nebolo. A my sa spájame s tými živinami, ktoré idú, rastlinka z tej zeme ťahá, tráva a tak ďalej a tak ďalej. Nebudem to tu opisovať, ale celé to je o tom. Viete, keď ja tu rozprávam, to je zvuk. A zvuk je frekvencia, tam je zvukár. A frekvencia je energia. To je moc. Celé to je o tom. A teraz, náš život veľmi závisí od toho, na čom my postavíme ten život, s akou mocou sa spojím. S tou, ktorá bude živiť moje telo, čo treba, a je to nevyhnutné, ale na to, alebo je aj iná moc, ako som povedal, o ktorá je napísaná na začiatku. Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha. A to slovo bolo Boh. A Boh povedal. Vayomer Elohim Yehi Or Vayehi Or. A Boh povedal, buď svetlo. A bolo svetlo. Bez slnka. To slovo, ktoré znamená moc. Ježiš, keď začal verejne účinkovať, prvá vec, ktorá všetkým padla, čo to je, sa pýtali. To isté ako Izraeliti. Manhu, čo to je? Nové učenie s mocou. S mocou. Abo to slovo malo moc. A celé to je o tom, aby my sme sa spojili a naplnili, čo Ježiš povedal. Vezmite na seba moje jarmo. Viete, Pán Ježiš, všetko viditeľné, ako tiež opakujem často, učil o tom neviditeľnom. A zvlášť to, čo sa týkalo kultúry biblického človeka. Keď sa chcelo vyjadriť, ako spojiť sily, moc s niekým, tak sa poukazalo na jarmo. Lebo tam jedno zvieratko sa spojilo s tým druhým zvieratkom. Sila jedného sa spojila so silou druhého. Ježiš povie, ak chcete s Bohom spojiť sa, tak vezmite na seba moje jarmo. A my, keď veľmi nepoznáme písmo, my nevieme, čo chce povedať. A začneme filozofovať, začneme špekulovať. Jarmo, ja vám zaručujem, je v Biblii znamená Božie učenie, Tóra. Vezmite na seba môj zákon, moje učenie. To je cesta k tomu, aby sa spojili sily. Nič iné. A teraz by sme mohli spomínať, ako ste spojili sily, keď ste prišli z Kubína, so silou auta ste prišli a tak ďalej. Všetko možné môžeme tu spomínať, ale celý náš život je o tom, aby sme sa spojili s tým prameňom všetkej sily. S tým prameňom, od ktorého všetko pochádza. A preto povedať tieto slova, počúvať mocnými činmi. A najviac sa moc prejavuje. Kedy? Keď ja tu začnem, keby bola Božia vôľa, my máme byť disponovaní pre všetko, ale my nemôžeme mať schému pre Pána Boha, že tak si predstavujem. Najväčšia prejav Božej moci je pre mňa srdca. Nie väčšej. Keď sa mení srdce, potom sa menia vzťahy, mení sa domov, mení sa rodina. Moc, čo si kľúčové. 23. verš. A vy ste ho vydaného podľa presného Božieho zámeru a predvídania rukami bezbožníkov pribili na kríž a zavraždili. Keďže veľmi rýchlo ideme, tak tu sa zastavíme. Lebo podľa môjho presvedčenia vždy všetko overujte v písmach, či je to naozaj tak. Je táto veta veľmi dôležitá, lebo je schémou, ktorá stále platí. My sa snažíme zdôrazniť to, že aj keď si pamätáte ten úvodný slajd, ktorý je vždy tu na začiatku, a tam je skutky, zázorka a apoštolov zázorka. Lebo tak, ako ešte si budeme poukazovať na mnohých skutočnostiach, keď Peter uzdravuje, a čo sme už spomínali, a potom im povie, čo sa čudujete, to nie ja, nie moja zbožnosť, nie moja učenosť, že ja som obyčajný rybár. Ja viem tak, jak chytať ryby, ale uveril som tomuto človeku, to Ježiš Nazaretský uzdravuje. Keď Šavol prenasleduje na ceste do Damasku, sa mu Ježiš zjavuje a sa ho pýta, Šavol, prečo ma prenasleduješ? A on prenasledoval tých Ježišových učeníkov. Tieto skutky sú skutky Ježišové. Skutky Ježiša Krista. A tak ako to bolo v skutkoch, ako to bolo za Ježišovo života, čo sme s ním zrobili, to sa deje neustále. Bude Ježiš nasledovaný, bude náš učiteľ. A spolu s Nikodémom povie, rabi, vieme, že si prišiel od Boha učiteľ, si môj pán, ty rozhoduj, ako sa ja mám rozhodovať, čo mám robiť. Ja všetko prijímam a preto ja nemám žiadne plány. A keď niekto povie, že nie tak, a keď niekto nadáva, to tak ako ten Dávid povie, však keď mu pán kazal, tak nech nadáva. Asi to má všetko nejaký zmysel. Táto schéma platí stále. Ako je to aj teraz? Otázka je, kto je zodpovedný za to, čo sa deje s Ježišom? Ja vám zodpovedne na základe aj toho učenia, čo bude z knihy Hebrejov, poviem, vždy je zodpovedný iba Izrael. Peter tieto slova hovorí Izraelu. A my si hovoríme o tom, že my sa máme stať Izraeliti. Ako v tejto knihe Skutkov apoštolov bude neustále zdôrazňované. Izraeliti nechceli dom Izraela, vie to, že Pán Boh má iba s domom Izraela, s domom Júdu zmluvu a tak ďalej. V liste Hebrejom to sa pripomína a tak ďalej. Vždy je zodpovedný Izrael. Čo je tým kľúčom, prostredníctvom ktorého Izrael prejavuje svoju zodpovednosť? A tu sa dostávame k tomu slovu rukami bezbožníkov. Ja som aj počas týchto veľkonočných sviatkov si položil otázku na hlas, aj pred zhromaždením v kostole, ktorú položím aj teraz. Čo zabilo Ježiša? Alebo čo bola skutočná príčina, že Ježiš skutočne fyzicky zomrel? My sme naučení od malička ukrižovanie. To, že ho ukrižovali, ho zabili. On postupne udusením zomrel, bilícho. Podľa písma toto nemôže byť pravda. Sú tu lekári a vedia, že keď sa človek dusí a postupne sa dusí a dlho sa dusí a už chytá z toho posledného, nie je schopný dvakrát mocným hlasom zvolať Eli, Eli, lema sabachthani. Mocným hlasom, zdôraznené na obidvoch miestach. On keď sa dusí a hneď vydýchol, hneď zomrel, nie je schopný. Niekto môže povedať, zrejme to bičovanie, ktoré Ježiš podstúpil a ktoré Pilát pôvodne vydal kvôli tomu, aby ho potrestal, lebo ho nechcel zdať zabiť. Ale chcel ho dať ponížiť a tým skončiť. Ale oni sa neuspokojili, tí všetci, ten dáv ľudí, ktorí tam bol naštvaní, farizei, saduceji, ktorí podpichovali do toho, že to bičovanie ho nakoniec zabilo. Možno. Ja osobne som presvedčený, že ho fyzická príčina smrti u Ježiša bol hriech. On sa za nás stal hriechom. A tak ako ešte bude zdôraznené na konci tohto našho zamyslenia dnešného, odkedy človek zrešil a Boh mu povedal, istotne zomrieš v ten deň, keď z neho budeš jesť. My si môžeme z Biblii vytiahnuť vzorec. Hriech sa rovná smrť. Toto je biblický vzorec, ktorý platí. A preto Boh to, čo my nevieme pochopiť a povieme v dnešnej dobe humanizmu, strašné. To, čo tam, jak ty môžeš čítať tú Bibliu? Však to tam strašné. To Boh povedal, že ten človek musí umrieť, keď je neverný manželke. To čo za Boh? No taký, ktorý od začiatku učí vždy to isté, že keď takto budeš žiť, toto budeš robiť, si mŕtvý. Povedzte mi, jak to mal učiť? Však my aj tak tomu nie sme schopní uveriť. Preto Boh nemal na výber. A viete, nie je o tom problém, že či... Ale my nedôverujeme Bohu, že On na všetko myslí. On vedel, že keby to ináč nefungovalo by to. My nedôverujeme Bohu. Že to tak muselo byť. A že Boh je najmúdrejší. A že i dnes učí, keď takto žiješ, si mŕtvý. A zopakujem, lebo je to naozaj otázka, ktorá u mnohých je veľmi kľúčová. To aj dnes platí, že treba zabiť, keď Tora platí stále. Ja vám tvrdím, Tora platí stále. Ale je naplnená, stále platí. Ale dnes zabijame Ježiša. Neustále, ako bratia, akí Karamazovci, to v tomto románe je. Neustále my odsudzujeme rukami bezbožníkov. Viete, táto fráza, ktorú my tam máme v slovenčine skutkov apoštolov, nám nič nepovie. Rukami bezbožníkov. Len keď čítate grécky text v ktoromkoľvek rukopise, tak tam máte skutkami anomon. Skutkami tých, ktorí sú anomon, pribití na kríž a zabití. Hriech. A teraz, čo je to anómia? Tento grécky výraz, ktorý je v Biblii, my používame bežne a zvlášť v medicíne, v sociológii. A pomôžte mi teraz, čo je anómia, ako to charakterizujeme. Alebo skúsim sa opýtať, ja to poviem. A teraz mi dovolte, tento slide bude taký veľmi zložitý. Možno každý je, neviem. Ale trošku nie taký biblický. Ale podľa mňa je veľmi zložitý. Lebo anómia, tak, ja neviem, biológia, alebo medicína, aj sociológia, ktorá preberá do korpusu spoločenstva ľudí tieto zákonitosti, sa charakterizuje ako stav, v ktorom viac alebo menej prestávajú platiť isté normy a zákony. Súhlasíte s tým? Anómia. Keď nesúhlasíte, povedzte mi, ja som iné nenašiel. Potom je zaujímavé slovo deviácia, je od latinského slova via. Keď pôjdete do Talianska, máte via. Križová cesta sa povie via. Krucis, hej. Deviácia je doslovne z cestie. Zídenie z toho smerovania, zídenie z toho smeru, pre Slovensko je to dôležité slovo, a znamená označenie odchýlky od očakávaného, štandardizovaného a inštitucionalizovaného správania. To mi odpustie naozaj tieto veci. A tretia vec je patológia, o ktorej by vedel môj synovec vraveť, pred šterom zrobil skúšku z patológie. Patológia je stav, súhrný pojem na označenie chorých, nenormálnych a všeobecne nežiadúcich javov. Všetci poznáme oddelenie patológie, kde to končí. Veľmi teraz po slovensky. Anómia je, keď prestanem rešpektovať niečo. Keď jednou, tak je to nepatrné. Keď sem tam len, je to veľmi nepatrné. Keď častejšie, tak postupne schádzam z tej cesty, ktorá je normálna. Normálny. Má nejakú normu. To je deviácia. A končí to patológiou. Jednoducho stavom, keď je akoby všetko narušené. Ja to spomínam aj kvôli tomu, lebo o tomto sa zamýšľajú mnohí, keby by ste študovali sociológiu, čo my sme mali, príjme také štúdium, tak za otca tohto pojmu anómia označujú Emila Durkheima, francúzského sociológa, za otca tohto pojmu. A pritom, keby grečtine čítali písmo, tak majú strašne veľa. A používa sa predovšetkým tej sociológii. Zaujímavý je pritom vedec Melvin Seaman, ktorý v roku 1959 opísal ako hlavné anomické postoje bezmocnosť, bezvýznamnosť, beznormovosť, izolovanosť a deštruktívnosť. Toto všetko spomínam, lebo tak na živote jednotlivca, osoby, ako aj na živote spoločnosti, my môžeme pozorovať tieto anómie, deviácie a patológie. A teraz, to keď my nepočúvame štátne zákony Slovenskej republiky, Európskej únie, vtedy sú tie patológie. Či koho máme? Jaký zákon počúvať? O akú anómiu sa jedná? A tu prizvukujem, že nie Emil Durkheim, ale Božie slovo používa predovšetkým tento výraz anómia na mnohých a pre mnohých miestach. A to a nomos, garantujem vám, že v gréčtine, v Novom zákone nomos neznamená nič iné ako Tóra. My to prekladáme ako zákon. Ale zákon nie je najvystižnejšie slovo, lebo Tóra začína slovami na počiatku Boh stvoril nebo a zem. Povedzte mi, aký to je zákon. Ešte aj desatoro Božích príkazaní nezačína príkazom, zákazom, ale začína zjavením. Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa vyvedol z egyptského otroctva. Nie je to iba o príkazoch, zákazoch. Je to o zjavení. Samozrejme, že v tom zjavení je aj stav, jarmo, takto žij. Porušil si to iba krv baránka. Ďakuj Bohu za to, že si vykúpený. A chceš byť požehnaný, chceš vôjsť do toho pokoja, počúvaj. Áno, mos teda neznamená nič iné ako bez alebo nie podľa Tóry. Celej Biblii. A teraz, keď si čítame mnohé texty, a my sme tu kvôli Božiemu slovu, tak mi dovolte, aby som citoval nie všetky, ale mnohé miesta, ktoré sú napríklad v Starom zákone s týmto slovom anómia, anomos a všetky ekvivalenty. Skúsme si všímať, aké si je slovenčine slovo a chcem vám povedať, že nie vždy je rovnaké. Väčšinou, drvivá väčšina týchto pojmov je neprávosť. Aj to slovo nám nič nepovie. Neprávosť. Tak sa dohodneme. Viete, v čom je to nevýhoda? Lebo sa dohodneme, čo to znamená. Podľa teba to znamená toto. Podľa mňa toto. Ale podľa Boha. Je iba jedno. Je iba jedno Božie učenie. Iba jeden Boží zákon, Znova citujem Jána, 1. kapitolu, ktorý bol daný skrze Mojžiša. Takže, a skúsme si to čítať takto. Tedy im vyhlásim, nikdy som vás nepoznal, odíďte odo mňa, vy, čo páchate neprávosť. To Ježiš hovorí v 7. kapitole Matúšovho evanjelia, vrčí na vrchu tým, keď vraví, mnohí prídu a povedia, Pane, Pane, v Tvojom mene sme vyháňali zlých duchov. Čo? Zlých duchov vyháňali. V Tvojom mene sme učili na uliciach, krásnej. V Tvojom mene sme učili Tvojej identite. V Tvojom mene, čo tam ešte je? Uzdravovali. A Ježiš im povie, nepoznám vás. Jak je to možné? Je to možné tak. Odíďte odo mňa, páchatelia nepravosti. Ako chvíľu vidíte, Ježiš cituje slova žalmu. Všetko, čo Ježiš povedal, je zo starého zákona. Ani jednu vetu nenájdete, že by nebola parafrazovaním alebo citovaním starého zákona. Samozrejme, že on ako učiteľ hovorí z iného uhla pohľadu, aby to porozumeli. Lebo tam to už bolo povedané, opakovať iba neustále by nemalo zmysel, ale on hovorí o tom istom, nehovorí o inom učení. Nové prikázanie, ktoré on povedal, že vám dávam, je práve v tom, aby sme milovali tak, ako ja vás, nie ináč. A to dovtedy ľudia nikdy nevideli, že takto sa dá milovať. Aj tak, že Ježiš povie, vy obielené hroby, vy hadie plemeno. To bar zmiloval, nie? Podľa našho vnímania. Pravdu. Keď to pomôže človeku. Syn človeka pošle svojich anielov a vyzbrajú z jeho kráľovstva všetky poršenia a tých, čo pášu anomia. Neprávos, nepodatóri, 13. kapitola, 23. Tak sa aj vy navonok zdáte ľuďom spravodliví, no vnútri ste plní pokrytectva a neprávosti. Práve, ako uvidíme na mnohých miestach, ako protipol je spravodlivosť, cedecha, hebrejský, cadík, spravodlivý. Hľadajte najprv Božie kráľovstvo, jeho spravodlivosť. To, čo zdôrazujem, že nie je svetosť, je meta spravodlivosť. Božia spravodlivosť. A to znamená, keď budete čítať celé písmo, zbadáte, že táto spravodlivosť nie je výkon človeka. Je darovaná. Je darovaná. Nie, je to dar. To nie je naše rozhodnutie. A opak je anomia. Neprávosť, alebo nie podľa Božieho zákona, nie podľa Tóry. A pretože sa rozmnoží neprávosť, anomia, nie podľa Tóry, mnohých vychladne láska. Matúš 24. A apoštol Pavol. Blahoslavení tí, ktorým sa odpustili neprávosti, skutky anomie a sú oslobodení od hriechov. Všade je v gréčtine anomia. Môžete si to overovať. Rimanom 6.19. Hovorím po ľudsky s ohľadom na slabosť vášho tela, ako ste vydávali svoje údy na nietoru a neprávosť, nie anomiu, keď slúžili nečistote a neprávosti, tak teraz vydávajte svoje údy na posvetenie, na vyčlenenie pre Pána, aby slúžili spravodlivosti. Neťahajte to slovo jarmo. Neťahajte jarmo s neveriacimi. Veď akú účasť má spravodlivosť na neprávosti? Alebo čo má spoločné svetlo s tmou? 2. Korintianom, 2. Solunčanom, nech vás nezvedie nik nejakým spôsobom, lebo nenastane, kým nepríde najprv odpad a nezjaví sa človek neprávosti, v gréčtine anomos. Doslovne, ten, ktorý je proti zákonu, syn zatratenia. Lebo tajomstvo neprávosti, je to tajomstvo. Kto by o sebe povedal kresťanom, že sa o to týka? Hlavná úloha diabla je oklamať nás. Netajomstvo nepravosti už pôsobí, ale len dotiaľ, kým nebude odstranený ten, čo teraz zadrža. Potom sa zjaví ten zločinec, znova anomos. Všimnite si, ako my všelijak prekladáme toto slovo. Zločinec, syn nepravosti. A všade máte grečne anomos, bodka, ktorého Pán Ježiš zabije dýchom svojich úst a zničí jasnou svojho príchodu. 1. Timotejovi. Pričom vie, že zákon nie je daný pre spravodlivého, ale pre nespravodlivých. A nomois, zákon. To nie je, že to ja som slabý, ja nedokážem, tak to nie pre mňa. Práve preto. Práve preto. Je treba učiť sa od Boha, ako žiť, aké postoje zaujímať, čo robiť, čo zachovať, aby sme sa z toho dostali. A nedostane nás spĺňanie nejakých pragmatických vecí, ale dôvera, že ja dôverujem Bohu, že on vedie ten vzťah. Ale pre nespravodlivých a nepodajných, pre bezbožných a hriešníkov, pre svrhlých a svetákov. Zákon je pre nich, pre nás. Už potom o večnosti nebude. Titovi, ktorý vydal za nás seba samého, aby nás vykúpil z každej neprávosti. Posledný slajd. Miloval si spravodlivosť a nenávidel si neprávosť, preto ťa Boh tvoj, Boh pomazal olejom plesania viac ako tvojich druhov. Hebrejom 1.9, 10. kapitola. Toto je zmluva, ktorú s nimi uzavriem po tých dňoch, hovorí Pán. Svoje zákony vložím do ich srdc, cituje Ezechiela, a píšem ich do ich mysle. A na ich hriechy a nepravosti si už viac nespomeniem. Všade je slovo anomia. 2. Petrov, kým tento spravodlivý býval medzi nimi, trápilo jeho spravodlivú dušu, že musel deň čo deň počuť a vidieť ich neprávne skutky. V grečtine anomos, skutky anomois, neprávne. A posledný tým zakončujeme, 1. Jánov, 3. 4. To je jeden z najobľúbenejších. Každý, kto pácha hriech, pácha aj bezprávie, lebo amartia estin e anomia, lebo hriech je anomia. Rukami bezbožníkov anomois neustále je zabíjaný Ježiš, ktorý chce pôsobiť aj v týchto časoch. Mňa veľmi zaujímalo, a istý čas som tomu venoval dosť veľa času, aký je hebrejský ekvivalent gréckeho slova anomos, alebo anomia. A je veľmi zaujímavý. Neviem, vládzete ešte? Lebo tento grécky výraz znie takto. Aven. Aven. Alef. Bau a nun. Čo je na tom zaujímavé na tom slove? To je to, čo je v hebrejčine a gréčtine anomia. Na premnohých, ako si ukážeme o chvíľu, miestach je práve aj v slovenčine, aj v starom zákone preložené ako neprávosť. Ale nielen kvôli tomu, že je takto preložené, ale kvôli významu je to najlepší, alebo ten ekvivalent podľa môjho presvedčenia, ktorý má byť pre hebrejčinu, ako čo je hriech. Čo je zaujímavé na tom je, že on znie úplne tak isto ako toto slovo. A toto slovo Marian, prečítaj nám.
Even.
A to slovo znamená even, čo znamená? Skala. Spomeňte si na to, čo Ježiš hovorí v Matúšovom evanjeliu v 7. kapitole, keď hovorí, odíďte odo mňa, pachatelia nepravosti, my sme v tvojom mene, pane, pane, my sme v tvojom mene, odíďte odo mňa. A potom hneď rozpráva o dome na skale. A keď hovorí, on nehovorí v grečtine, nehovorí v slovenčine, ani v angličtine, ale učil písmo určite v hebrejčine, on si bežne asi aramejčine, on hovorí, odíďte odo mňa, pachatelia even, a hovorí hneď o človeku, múdrom človeku, ktorý stavia na skale. Teda aven, a hovorí o skale ako even. To sa naozaj môže aj úplne rovnako čítať. Aký je rozdiel? Vidíte, prvé písmeno úplne sedí. Tretie písmeno úplne sedí, to je nun. Rozlišuje sa druhým písmenom, tu je vau a tu je bet. To je rozdiel, ale číta sa takisto. Bet v strede alebo na konci sa vždy číta ako B, v strede sa často číta, ale číta sa ako B, ale v tomto prípade sa číta ako V. Čiže číta sa takisto, aven, even. Veľmi subtilný rozdiel a úplne niečo iné znamená. Keby sme, my už sme si rozobrali slovo even. Keď povieme alef bet, to je hebrejské slovo, teraz trošku hebrejčiny. Alef bet je slovo otec. Bet nun znamená syn. Alef je jednotka. Jednorodený syn je skala. Pekne, ne? Au je otec a nun, písmeno nun, ako otec Jezueho, nun znamená život. Otec života, skala. Dom, v ktorom prebýva sila života. Ako budem vám neustále opakovať, hebrejčina ako chemická sústava Mendelejova prvkov. Jednoducho, keď je H2O, tak je H2O. Keď je NaCl, tak je NaCl. Nemôžem Na2Cl, potom, Peťa, čo vznikne? Na2Cl. Nič. Blúd. Presne tak. Neraz vzniká blúd, keď a čo pridáme. Alebo vzniká niečo... Takže toto je veľmi dôležité slovo skala, ktorá sa používa. A vidíte, stredobod je bet, dom, s čím začína celá Biblia. Celý koncept o tom, ako Boh zmýšľa. Lebo Boh nemá filozofické inštitúty pre vysokovzdelaných. Jednoducho učí, tak ako vy bývate v dome. Hoci takom jednoduchom, ako majú tu na Orave chatku, tam vedľa domu, úžasná, nádherná drevenica. To je dom, ktorý závisí viac od vzťahu, ako od neviem čo všetkého. Toto slovo, sila, toto písmeno vau, viete, že ako klinec, ako aj oštep. To sme si minulo vysvetľovali, písmeno sa nepovie písmeno, ale od alef, tau, prvý a posledný, ktorý bol prebodnutý. Tu je to isté prebodnutie v strede, ale tu je život. Sila, ktorá je akoby prilepená, pripýta ku životu. Nejdem to veľmi opisovať, čo to slovo znamená, ale opisujú to všetci tí znalci, ja nie som jazykovedec, ako silu, ktorú má aj lev, keď zožiera alebo loví niečo pre svoj pokrm. A vždy je to spojené aj s pýchou, aj s istým, že ja na to mám. Proste je to umelá snaha o získanie moci života. Namiesto toho, aby sme stávali na otcovi a synovi, na prvorodenom Alef Ben, na dome, kde prebýva sila života, tak namiesto toho je niečo, čo znie takisto, ale významovo nie je to isté. A znamená neprávosť, anomia, znamená nepodatóri. A nájdete toto slovo na týchto miestach. Tento preklad knihy Númery je totálne v našej Biblii. Ja som nestíhal teraz všetky sledovať, ale toto je v našej Biblii, je totálne zlý. Lebo nešťastie, no totálne. Nevidno nešťastia v Jakubovi a nebude a nebadať strasti v Izraelovi, Pán jeho Boh je s ním a Jasod, patriaci kráľovi, je v ňom. Tu je slovo, práve slovo Aven. Nevidno, tak si povedzme, život nepodľa Tóry Jakubovi, a keďže nevidno, tak nebadať potom strasti v Izraelovi. Keď nevidno život podľa toho. Pán jeho Boh je s ním. A Jasod, patriaci kráľovi, je v ňom. Kniha Jozue. Jozue vyslal niekoľko mužov z Jericha do Haja. Haja je život. Aj po hebrejsky. Pri Bet Havene. Ha je člen, Bet je dom. Dom neprávosti. Dom, kde sa nežije podľa zákona. Vychodne od Betela a vravel im, chodte tam hore a preskúmajte kraj. To je, keď Jozue posiela svojich poslov a tam sa nežilo podľa Božieho zákona. Čiže aj tie názvy Biblii úplne sedia. Jak to ináč lepšie nazvať ako práve tak. Mužovia vystúpili a preskúmali haj. Ich severná hranica začína na Jordáne, odtiaľ Jozue 18. Odtiaľ hranica vystupuje na úbočie severne od Jericha, stúpa ďalej na západ, na vrchovinu a končí sa v púšti Bet Aven. Už je to púšť. To miesto sa stalo púšťom, lebo tam, kde sa nežije podľa Božieho zákona, je otázka času, kedy sa premení na púšť. Ale púšť je zase miestom, kde sa znova začína. Kde začala Ježiš, kde začali Izraeliti. Púš, mitbar, po hebrejsky, iba zo slova. Na nič sa nemôžem spoliehať, iba na Boha, na jeho slovo. A tak ďalej. Kniha Job. Sám som videl tí, čo orú zlobu, neprávosti sejú, tých aj zožnú. Kto seje to, alebo však bude to, čo seje. Job 11. Veľa ľudí podvodných, on dobre pozná nepravosti, zbadá všade slovo Aven. Všíma si ich, ak je neprávosť v tvojej ruke, ty ju odstraníš a krivde dáš sídliť v svojom stánku. Kniha Job. Či nepríde skáza nespravodlivému a páchateľom neprávosti, túto prázu pouzýva Ježiš. Odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti. Práve v 7. kapitole Matúšovho evanjelia. Job 34. Nie je to veru tône, nie je to ani temnoty, kde by ukryli sa tí, čo pášu neprávosť. Job 34.22. Job 36. Nepravosti teda varuj, že sa ja privolí, lebo práve preto bieda stihla ťa. Všade slovo Aven. Ty nenávidíš všetkých, čo páchajú neprávosť. Žalm 5. Ničí všetky, čo hovoria klamstva. Žalm 6. Odíďte odo mňa všetci, čo páchate neprávosť. A Job, žalm 2 alebo 3 miesta musia byť svedkovia. Ježiš používa túto frázu. Riaď moje kroky podľa tvojho výroku, nech ma neovláda nejaká neprávosť. Všimnite si to v spojenie, 119. žalm. Riaď moje kroky podľa tvojich slov, tvojho výroku, nech ma neovláda nejaká aven, neprávosť. Niečo, čo nie sedí s týmto zákonom. Príslovie, pánova cesta je pevnosťou pre bezúhonného človeka a postrachom pre tých, ktorí pášu neprávosť. Anomia Božieho učenia. To, že si dovolím tvrdiť, a robíme diery v Božom zákone. Lebo toto už pre nás neplatí, toto je pre Židov. Budem neustále opakovať každému. My nemôžeme nič zrušiť. Boh nič nezrušil. Ježiš povedal, nemyslíte si, že on prišiel niečo zrušiť. Nemôže byť v Božom slove dve veci, ktoré sú protichodné. Ak sú, môžeme to zabaliť. Nemáme sa na čo oprieť, o čo oprieť. My môžeme iba povedať, že tomu nerozumieme. Ale Boh od začiatku učí to isté. Učí o mieste prebývania s ním, o raji, o novej arche, o arche zmluvy, o Ježišovi, o mystickom tele jeho, ktorým sme my. Učí o inom chráme, o naplnení tohto chrámu, ktorý je budovaný rukami ľudskými, ale teraz je budovaný Božím duchom. Ale neučí, že už chrám nie je. On neučí nič, čo by si protirečilo, lebo potom by sme mali chaos. On učí iba niečo, čo sa naplňa. Anomia mnohých vecí, ktorým nerozumieme a ktoré sme zavrhli, prináša nie požehnanie. Neznamená, že zatvrdenie. Nie požehnanie pre tento svet. A keď nie sme požehnaní, nemôžeme byť pre neho svetlo byť pre tento svet. Jak majú ostatní pozerať na nás a vidieť, hľa, ako v skutkoch prídeme, hľa, ako sa milujú, hľa, ako žijú, hľa, ako táto rodina, ako títo manželia, jak? Anomia spôsobuje deviáciu a deviácia patológiu, ktorá je v životoch mnohých z nás, v vzťahoch mnohých z nás, v spoločnosti ako takej, v Európe ako takej, v zákonodárstve ako takom, v podnikaní ako takom. Veľa je. Nie podľa Božieho učenia. A my nemáme inú cestu, iba vykročiť, lebo Boh nečaká od nás, že teraz všetko budeme rozumieť a všetko vedieť, ale bude čakať, raz som dostal od jedného mladého človeka otázku, čo máme robiť, ako sa Petra pýtali, to čo vieš, to rob, ale prvé, čo všetci máme robiť, je skúmať písma, zostávať slove, uveriť tomu, že toto je najdôležitejšie. Pýtať sa, hľadať celým srdcom, celou dušou, hľadať najprv Božie kráľovstvo. Toto máme robiť všetci. Slovo Tóra sa nachádza v Starom zákone vyše 600 krát. No, akoby celý vek novoveku. Máte tu ďalšie citáty, keby vám bolo málo. Čo je, spomenul, aby som všetko necitoval, keď budete čítať mladíci Heliopolisu u Ezechiela, tak tam nájdete Bahurej a Vén. Mladíci a Vénu. V pôvodnom texte je takto. Prečo sa spomína Heliopolis? Práve to grécke mesto sa spájalo s uctievaním Boha Slnka. Práve aj jedna z egyptských rán, tma. Ja som si dovolil adaptovať 10 rán egyptských na dnešné časy. Jedno také učenie je práve o tom, čo znamenajú práve pre dnešné časy. A možno viete, možno nie, všetky rány súviseli s božstvami pohanskými. Všetky. To znamená čo, že my ideme teraz učiť kopírovať? Nie. Rány my zažívame také, akých bohov máme. Alebo v čom je problém s tým jediným pravým bohom. A ja poviem, a teraz naozaj ja to často opakujem, ale ja to neviem ináč povedať. Moja mama umrela na rakovinu a ja som nepoznal lepšieho človeka, ako bola moja mama. Preto ja nikoho neodsudzujem. A rakovina znamená, že bunky sa delia a tá, ktorá sa oddelila, nepočúva tú materskú bunku. Robí si svoje. Väčšinou trpia tí nevinnejší. Ja neviem, že vždy. To je tajomstvo, ktoré my nerozumieme. Ale ako jedna z rán tejto doby je toto. A to nás učí, že my nepočúvame akoby materskú bunku. Toho, od koho sme vyšli. A viete, všetci máme to v sebe. A nie vždy to telo je choré, alebo dokáže sa s mnohým vyrovnať. A to je to, že keď je trošku len, tak je to možno anómia v niečom. Potom to ide do deviácie a skončí to patologicky. Až raz opakujem, skôr si myslím, že tí, ktorí trpia, sa zjednocujú s tým, ktorý nezabíjame Ježiša. Práve čím? Mojím hriechom. A povedať, že je fanatizmus modliť sa, radšej chcem umrieť, ako hrešiť, je nepochopenie všetkého. Lebo radšej fyzicky chcem umrieť, ako večne umrieť. Ale pozor, hriech je iba to, čo je tu napísané. Nie je to, na čo sme si zvykli. Hriech je anómia a zákon je iba tam. My mnohé veci, možno nesmiem sa do toho púšťať, lebo to nie je moja úloha, ale treba skúmať, čo je hriech. Preto Hierapolis a čo sú tie rány súčasné, ale tam je slovo bachurej, aven, čo znamená mladíci, avenu a babastisu. Ozeáš, skončíme tak pozitívne, alebo teda ešte máme, ne? Ozeáš 4. kapitole. Ak smilníš ty, Izrael, než Júda nehreší, do Galgali nechoďte, k Betavenu nevystupujte. Do toho stavu neprávosti, kde sa nežije podľa, tam nestupujte. 24. verš. To stále Peter má svoju reč. A on vraví, ale Boh Ježíša vzkriesil a zbavil mu k smrti, lebo ho nemohla držať vo svojej moci. Neustále sme pri tej moci a má moc život, moc požehnanie, ktoré znamená aj množenie a všetko, čo s ním súvisí. Prvé požehnanie súvisí, keď Boh žehnal aj s tým množením, ale nie každé, iba podľa Božieho učenia množenie. Viete, tí, ktorí nie podľa Božieho učenia množia, to je práve, sú tie deviácie, sú tie anomie aj v tele. A to má moc a potom je deštrukčná moc. Vy viete, že keby sme tu nechali pred kaštieľom krásnej, keby ste nechali svoje auto 10 rokov, 200 rokov, 2000 rokov, tak sa rozpadne. Odkedy človek zrešil, tu každý človek a celé stvorenstvo postupuje zákonu, ktorú voláme entropia. Rozpadá sa to. Jednoducho musí byť nejaký zásah mimo, aby sa to udržiavalo, ba zveľaďovalo. My, keď sa nebudeme starať o seba, o svoju dušu, o prebývanie s Bohom, o to všetko, jednoducho tento svet celý je tak nastavený, že nás to ubije, zabije. Lebo tu je takáto zákonitosť. Keď ja budem každý deň pozerať telku, keď budem toto čítať noviny, všetko vedieť, ktorá celebrita, kde, jak to bolo v tom Kensingtone, s tou Megan a čo všetko budem vedieť, všetko možné vedieť. Kniha Leviticus, pánečky. To je také, existuje. Je také zaujímavé učenie, kniha Leviticus a Nový zákon. To vás tak nabádam, aby ste snívali. Keď ste už starší, alebo starší vajovať, snívať. To je to, čo je práve hebrejčine, čo som spomínal, Genesis 2.17. Ten deň istotne zomrieš, my máme v slovenskom texte, v hebrejskom texte mot tamut. Mot tamut. Umieraním zahynieš, to slova. Dvakrát sa spomína slovo mot, mut, to je to isté slovo tam. Mot, tam mut, znamená umieraním zahynieš. Jednoducho, tvoj život, odkedy toto zrobíš, je už iba rozpad. Umieranie, rozpad. To je tak, ako keby, teraz nedaj Bože, som dostal infarkt a taký, že už sa z toho nedostanem, tak tá chvíľa, pokiaľ úplne nie, tak toto je ten náš život po hriechu. To viditeľné nás učí nebo neviditeľné. Tvoj život je už iba umieranie. Toto učí od začiatku Biblia. A preto je dôležité, my všetci sme zhrešili. My máme krv baránka, my sa k tomu hlasíme, my vyznávame svoje hriechy. Ale k tomu patrí aj to, že chceme poznávať tie Božie cesty, chceme sa vrátiť na tie Božie cesty, aby bolo na počiatku, tak ako aby bolo teraz, tak ako bolo na počiatku. Ako Peter to vyznáva, Ježiša, keďže je to večné slovo, nemohla držať moc vo svojej moci, on v istom zmysle musel stať z mŕtvych. On nemal hriech, bol, tak ako Peter povedal, tam je Boh skrze neho mocnými činmi robil, skrze neho. Ja som sa zamýšľal, nad tým, že či nie Boh v ňom, ale v ňom môže evokovať to, že iba v ňom konal niečo, ale skrze neho je to, že Boh, ktorý je v ňom, pôsobil všade. A smrť, moc smrti ho nemohla držať. Neustále, všimnite si, ako sa tá moc tam neustále spomína, čo možno keď bežne tak prečítame, že čítam skutky apoštol 2. kapitolu, tak si ja nevšimnem, koľkokrát sa to zopakuje. Tak ako napríklad v liste Korintianom slovo poznanie. Veľmi neskutočne. A tak ďalej, a tak ďalej. A verše 25-28, tým končíme. Veď Dávid o ňom hovorí, teraz sa cituje 16. žalm. Apoštol Peter cituje 16. žalm, ktorý sa na záver pomodlíme. My sa Dávidom, keď Pán Boh dá a budete mať ešte chuť, môžeme zamýšľať od jesene potom a ďalšími riadkami, kapitolmi, skutky apoštolov. Všetko závisí iba od vás. Je zaujímavé, že Peter hovorí, že Dávid o Ježišovi hovorí práve v tomto žalme 16. Ja si myslím, že najlepšie zakončíme aj pred letom, takže sa spolu pomodlíme tento žalm. Možno ja budem nahlas a vy sa v duchu pripojte. Celý žalm, ja som si dovolil ho upraviť. Základ je tam Botekov, tentokrát preklad, ktorý sa mi zdal najviac primeraný tomu pôvodnému textu. Ale samozrejme aj tom, co som zrobil niektoré úpravy, ktoré tam nesedia. Takže znova PVS. Bože, vezmi si ma pod ochranu. Ty si moje útočište. Jahve, pokorne ti vyznávam, ty si môj Pán. Pre mňa niet dobro mimo teba. Bezmocný sú zemskí bôžikovia. Prekliatí sú všetci, čo sa im kláňajú. Tí, čo sa za nimi vláčia, pritiahnú na seba smútok. Ja im nikdy neprinesiem obetu krvi, ich mená nikdy nevezmem na pery. Jahve, ty si moje dedičstvo a môj kalich. Moja budúcnosť je v tvojich rukách. Pripadol mi prekrásny podiel. To svojim dedičstvom som veľmi spokojný. Oslavujem ťa, Jahve. Ty si môj radca. Ešte aj za noci ma srdce napomína. Teba mám ustavične na mysli, Jahve. Stojíš mi po pravici a padnúť nemôžem. Preto sa teší moje srdce a duša mi plesá, ba aj telo spokojne spočíva, lebo ma nevydáš ríši smrti a nedovolíš, aby tvoj verný sluha bylo kvôli. Ukážeš mi cestu života, dokonalú radosť tvojej prítomnosti, po tvojej pravici večnú blaženosť.